Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Кремль ввів санкції проти глави російського МЗС Лаврова. Його нібито вважають винним у зриві саміту Дональда Трампа та Путіна. Про це пише російське опозиційне видання The Moscow Times. Значить, глава МЗС Росії Сергій Лавров, схоже, потрапив в опалу в Кремлі після невдалої розмови з держсекретарем США Марком Рубіо, за яким послідувало скасування цього саміту. Про це пишуть журналісти, звертають увагу на те, що Лавров не був присутній на знаковому засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада. Саме тоді Путін та його оточення дуже багато говорили про те, як вони будуть випробовувати ядерну зброю. І водночас Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті Великої двадцятки чи групи 20 цього року, як відомо, її очолить заступник керівника адміністрації Путіна, такий Максим Орєшкін. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером, а Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Росії, з нами на зв'язку. Пане Ілля, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Знаєте, як ви ставитеся до таких повідомлень про те, що Лавров, який вічний як Ленін, як майже сам Путін, може бути відсторонений від справ, чи це схоже на правду?
Ну, дивіться, я не використовував, що він буде там відсторонений. Тобто, безумовно, є суттєва роздратованість з боку пана Путіна в бік Лаврова. І це заслуговано, бо це та розмова, яка відбулася між Рубіо для Путіна, вона була дуже незручною. І він розраховував на те, що відбудеться цей саміт в Будапешті. Вони про це домовлялися з Трампом. Але те, що Лавров зайняв таку тверду та ні гнучку позицію, це безумовно було не дипломатично, і він його зірвав. І саме тому вони і надіслали потім Дмитрієва, щоб чинити цю ситуацію, і також Дмитрів не впорався. І через це були введені ці санкції, і Трамп вирішив продемонструвати силу і активно зараз домовляється з Індією та з Китаєм про припинення закупівель російської нафти, що безумовно також не на користь пану Путіну, і вони це дуже добре розуміють.
Я от, знаєте, хотів трохи зупинитися дійсно на фігурі Лаврова. Тут треба нагадати нашій аудиторії, що він займає свою посаду очільника російського МЗС 2004 року. Ми пам'ятаємо час перед самим початком повномасштабного російського вторгнення в Україну. Здавалося, що Лавров навіть не був серед того вузького кола, так, яке взагалі знало про те, що таке вторгнення буде. А далі, я тут можу процитувати українських дипломатів, він почав виконувати, на їхню думку, таку роль, знаєте, російського пропагандиста. Тобто це вже не про дипломатію, а про меседжі, які може поширювати він на своїй посаді, там все завгодно, бойові комарі, чого він тільки не говорив. Тож, якщо подивитися на те, а якою є роль, якою є вага Лаврова в сучасній системі російської влади, в цій путінській вертикалі, що б ви окреслили, що б ви відзначили?
Ви правильно кажете, що Лавров не є частиною вузького кола. Лавров не є довіреною людиною у Путіна. Тобто це виконавець. Російська політична традиція, і вона тільки посилилась протягом останніх років, що жодних зовнішньополітичних рішень в МЗС не виробляється і не виконується. Тобто його робота – це бути таким рупором Кремля і говорити те, що йому доводить. І взагалі сам Лавров, він ж така людина досить лабільна, і він колись був дуже веселим і мав репутацію там реформатора. МЗС, але він зрозумів, що це нікому не потрібно, і саме тому він завжди транслює таку позицію а-ля міністр Громика, містер Ні. І він досить вважав, що це єдина правильна з бюрократичної точки зору традиція, бо Путін ніколи не якось там наказував за це, тобто для нього це звична позиція. Ось тут вона не спрацювала і навіть спрацювала проти нього особисто.
Я, знаєте, тоді хочу трошки поговорити от про те засідання Радбезу, де не було Лаврова. Це дійсно помітили багато хто. Ми бачили, що це засідання Ради безпеки Росії, Російської Федерації, було спеціально зроблено так, щоб якомога більше людей його побачили. Була трансляція в Ютубі, тобто навіть, скажімо, в Україні, де заблоковані російські сайти, такі на кшталт офіційного рупору Кремля, так, то можна було подивитися, що ж там відбувається. І ми бачили, як різні важливі російські чиновники читали з папірця про те, що, значить, Вашингтон збільшує стратегічні наступальні озброєння. От і ми зараз почнемо, будемо все тестувати. Там серед спікерів був і Білоусов, міністр оборони, і Герасимов, начальник генштабу, і директор розвідки, служби зовнішньої розвідки Нарышкін, Шойгу там був, Бортніков, директор ФСБ. Я думаю, що ви дивилися, як мінімум, фрагменти з цього засідання. Яке враження у вас? Що це було?
Ну, це завжди шоу. І я б хотів підкреслити, що відсутність Лаврової тут це не на внутрішню аудиторію, це саме на зовнішню аудиторію, саме на американців. Тобто вони зараз намагаються показати американцям, що Лавров не був уповноважений говорити те, що він говорив, що це було випадково, що просто якась там внутрішня проблема, і що Путін має іншу позицію по цьому питанні. Це саме те, що говорив Дмитрієв, коли він був в Сполучених Штатах, що, мовляв, там, що людина старенька, вона не дуже адаптується, все таке інше. Але я б не говорив, що це все там рішення відношення пана Лаврова вже отримано. Там є багато людей, які хочуть сісти на його посаду, і є там певна конкуренція. Це завжди була мрія пана Піскова, щоб стати міністром зовнішніх справ. Там багато людей каже, а чому не Дмитрієв? Я вважаю, що це не дуже ймовірно, щоб це був Дмитрієв, але у Путіна просто немає іншої людини, перевірений, яка була б таким функціонером і не перетягувала б на себе відповідальності, і щоб вона не була такою самостійною на цій посаді. Тобто Лавров його влаштовує. Але показати американцям, що це не дуже там відповідальна особа, саме на це, я вважаю, окрім іншого, цей Радбез був спрямований.
Я тут просто хочу нагадати аудиторії, що саме Лавров сказав, що могло викликати в тому числі роздратування Дональда Трампа, роздратування в його адміністрації. От після того дзвінка, який Трамп мав з Путіним, де вони нібито домовилися зустрітися в Будапешті, Лавров вийшов, я не точно пам'ятаю, що це була за подія. Так от він вийшов і сказав: слухайте, та у нас нічого не змінилося, в нас ті самі вимоги, які були в Анкоріджі, тобто під час зустрічі на Алясці. Так а що тут не так? Нібито він говорить те, що є правдою, що там Росія вимагає, щоб Україна, значить, пішла з Донбасу, і вони, можливо, тоді будуть там щось заморожувати і не нападати далі на Запорізьку та Херсонську область. Невже щось змінилося? Що Лавров сказав не такого?
Питання в тому, що казав Путін Трампу. За моєю інформацією, те, що було сказано, взагалі-то з самого початку, ще 6 серпня в Москві, І потім протягом цієї розмови перед візитом Зеленського до Вашингтону, що Путін казав Трампу, що він готовий говорити про великий обмін територіями, що вони готові говорити про там деокупацію повністю з Запорізької та Херсонської областей в обмін на те, що Україна відійде з Донецької області. І там пан Рубіо, він хотів, щоб Лавров це підтвердив, що це буде на порядку денному в Будапешті, бо американців саме не влаштовує те, що відбулося в Анкоріджі. Бо вони в Анкоріджі збиралися через те, що Вітков отримав цей меседж, що Путін готовий розмовляти про обмін. А Трампу дуже подобається ідея великого обміну, бо він вважає, що це реальний шлях до замирення, і що це шлях, який буде більш в бік України, бо з точки зору там просто там площини в цій території на Донецькій області, який залишок Донецької області, це набагато менш ніж окупована територія Запоріжжя та Херсонщини. І ну, з трамповського світогляду це чудова угода, і вони валясу приїхали саме для того, щоб її укласти. Коли це не відбулося, Трамп був тоді дуже роздратований, саме тому він навіть не залишився тоді на вечерю, як ми все пам'ятаємо, і поїхав геть до Вашингтону. І ось вони саме не хотіли, щоб це відбулося і в Будапешті. І Трамп висловився в тому сенсі, що ну давайте розглядати один з двох базових варіантів. Перше, це просто припинення по лінії бойового зіткнення, і що ніхто нікуди не рухається, а просто припиняється вогонь, або розмовляємо про цей обмін. І саме тому, коли Лавров це не підтвердив, що росіяни готові про це говорити, і більш він сказав, що ми будемо базуватися на тому порядку денному, який був на Алясці, то саме тому, ну, тоді, коли який сенс зустрічатися, що очевидно, що Україна не погодиться з таким планом, і це буде глухий кут.
От, знаєте, якщо продовжувати тему Донбасу, так, і от ту вимогу, яку висуває Кремль, щоб Україна просто взяла і вийшла з Донецької області, ми пам'ятаємо, які аргументи використовували українські посадовці, в тому числі президент України Володимир Зеленський. Він приїжджав з мапами, так, от показував Трампу, показував військовим чиновникам американським, дивіться, там за рік Росія змогла захопити там 1% української території. Зараз ми розуміємо, що є дуже складна ситуація навколо українського міста Покровськ. Дуже великі шанси того, що, на жаль, Покровськ Збройним силам України не вдасться втримати. Як ви гадаєте, наскільки це серйозна політична перемога для Кремля тепер? Вони можуть показувати, так отже ж ми просуваємося, що ви там хочете заморожувати. Ми зараз, так сказати, на піку наших сил. Політично, наскільки важливо те, що відбувається навколо Покровська, на вашу думку?
Ну, безумовно, це дуже важливо, бо Путін, очевидно, зараз намагається захопити залишок Покровську для того, щоб казати Трампу, ось ми наступаємо, і краще робити якісь наступні поступки, але вам буде гірше. Ну, але ми ж розуміємо, що стратегічного сенсу в цьому немає. І я вважаю, що і американці, які з самого початку, там Трамп реально вважав, що ситуація критична для України, і що може бути якийсь там прорив фронту, і що російська армія може вийти і за межі Донецької області. Але зараз вони не рахують так, що це там суттєва загроза. Але ну безумовно Путін буде на це наполягати, і саме тому він і не квапиться з якимось новим раундом з Трампом для того, щоб завершити захоплення Покровську.
Я, знаєте, ще одну тему хочу з вами обговорити. От ви, можливо, знаєте такого Олександра Харічева. Значить, зараз це людина, яка є начальником управління президента Путіна з питань моніторингу та аналізу соціальних процесів. Він, в принципі, я подивився, давно був поруч з російським диктатором, був його радником, ну, якраз більше з внутрішньої політики. І от наші колеги так звернули увагу на публікацію цього Харічева в такому державному журналі, який, ну, так само і називається «Держава». Значить, цей Харічев, він в цій статті перераховує, ну, такі основні загрози для російської державності, так, основні загрози для путінського режиму. І там декілька пунктів, всього п'ять. Значить, там першим пунктом йде громадянська війна, ну, в сенсі там роз'єднання людей, поділ країни і так далі. Там втрата суверенітету військового, територіального, політичного, культурного. Там далі депопуляція, втрата довіри до влади, злам політичної системи. І п'ятий такий більш сучасний розлюднення, в сенсі відхід російських громадян у віртуальний світ. Багато хто по-різному трактує цю статтю. Хтось каже: от дивіться, це опублікували для того, щоб ще щільніше закрутити гайки. Бачите, у нас тут громадянська війна може бути реальним варіантом. Хтось каже: ні, от дійсно він таким чином хоче привернути увагу до таких можливих подій. Якщо у вас була можливість, якби, не те, що знайомитися з цим матеріалом, але якщо ви бачили його. Що ви думаєте, чому громадянська війна, ну, от раптом виведена першим пунктом як загроза путінському режиму і Росії загалом?
Ну, дивись, я добре знайомий з Харичевим особисто, і це дуже досвідчена людина. Вона завжди відповідала за внутрішню політику ще під час Суркова. Тобто він один з людей, який дуже довго зберігається в адміністрації президента РФ. Я так розумію цю статтю, як чергове попередження Путіну. Зараз багато представників російських еліт, вони намагаються надіслати такий меседж, що там батько родний, ну давай вже ж домовлятися, давай вже це припиняти, бо є багато внутрішніх загроз. І ці загрози тривають і зараз, але вони будуть навіть більш суттєвими після якогось замирення з точки зору, там, коли люди будуть повертатися зі фронту, вони будуть також роздратованими, злими, вони втратять власні доходи, які їм зараз сплачують як військовим. І головне, що вони дуже незадоволені Кремлем. Тобто там багато людей вважає, що в Кремлі там виключно зрадники, корупціонери, і в військах розповсюджена точка зору, що Путін він така більш прозахідна людина. Ну, тобто він дбає про свої власні кишені та про кишені свого оточення, і вони йому не довіряють. І це насправді може перетворитися на суттєву внутрішню проблему. Ну, тобто там громадянська війна, не громадянська війна, це більш там така гіпербола, щоб привернути увагу до цього. Але всі намагаються довести до Путіна, що давай думати про те, що буде далі, і як ми будемо виходити з цієї ситуації. І Путін, він ж така людина, взагалі досить тактична, тобто він рахує саме тут і зараз, ані на якесь там абстрактне майбутнє. Він вважає, що майбутнє там буде змінюватись постійно, і тобто він не стратег зовсім. Ну ось це їх робота пряма попереджати про ці загрози і намагатись якось врятувати цю систему. Тобто ця стаття, безумовно, це стаття одного з рятівників діючої політичної системи Росії.
Ну, я впевнений, що ви чули таку думку, так? Вона достатньо вже поширена про те, що нібито Путіну, ну, у нього немає варіантів, він не може припинити війну, він не може повернути тих, значить, росіян, яких він відправив в Україну назад. Він не може не продовжувати війни, військові конфлікти, бо от нема що робити з цими людьми. Неможливо їх нібито неможливо розчинити знову ж таки на території Росії і не мати ніяких внутрішніх заворушень. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою?
Я погоджуюсь на 100%, і я вважаю, що єдиний шлях для Путіна, реальний шлях, це продовжувати воювати, але вже не в Україні, там зробити нову маленьку переможну війну вже там в відношенні там Литви чи Польщі чи чогось такого. Але паралельно я вважаю, що вони будуть намагатись просто купити там певних лідерів суспільної думки з походженням цих так званих там Z-патріотів. Вони саме до цього зараз внутрішній політичний блок адміністрації готується, там ж наближаються вибори до Держдуми, і вони хочуть когось там інтегрувати в склад діючих політичних партій для того, щоб їх нейтралізувати. Але паралельно там в їх відношенні певний тиск відбувається. Якщо ви помітили, то останні призначення так званих іноземних агентів, там вже проскакують представники цих кол. І вже іноземні агенти – це не виключно там прозахідні ліберали. І це також кроки на нейтралізацію цієї загрози.
Так, пам'ятаємо, є така українська громадянка Тетяна Мунтян, так, яка перейшла на бік ворога і стала пропагандисткою. Потім ми побачили, як людину, яка закликала, щоб якось спецслужби з Мунтян розібралися, тепер і вона, здається, буде іноагенткою. Ну, це цікавий, дуже цікавий процес. Пане Ілля, дуже вдячний вам за цю розмову. Дякую, що знайшли для нас час. Нагадаю, Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, був з нами на зв'язку. Ми почали нашу розмову з такої аналітики від російського опозиційного видання The Moscow Times. Вони написали про те, що, на їхню думку, Кремль ввів санкції проти глави російського міністерства закордонних справ Лаврова. Його нібито вважають винним у тому, що був зірваний саміт Дональда Трампа та кремлівського диктатора Путіна. Пам'ятаємо, що була розмова Лаврова з держсекретарем США Марком Рубіо, і от як результат був цей саміт скасований, на що звернули увагу журналісти, що спочатку Лавров не був присутній на тому засіданні Російської Ради безпеки, де Путін разом з своїми найближчими чиновниками обговорював, як вони будуть тестувати ядерну зброю, а далі навіть на саміт групи 20, чи як її ще називають, Великої Двадцятки, в Південно-Африканській Республіці, Лавров також не поїде, він не буде очолювати російську делегацію, замість нього буде такий Орєшкін. Можливо, тому що вони багато говорять про Орєшнік, не знаю. Що ж, далі ми зробимо невелику паузу на новини, після новин повернусь до ефіру.